halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Waa 4-13 bisha Julaay 2016 idaacadda Saaka waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
markay Uganda iyo Jabuutiba waxay ka mid yihiin dowladaha saxiixay heshiiskaas ee maxkamadda inay xubno ka yihiin ay amaradeeda u hoggaansamayaan ay runtii fulinayaan waxyaabaha ka soo baxay go'aannada ah.
kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdiwaxid Sheikh Cismaan Qalinle oo ka warramaya maxkamadda dambiyada caalamiga ahi oo ashtako ka gudbisay dalalka Uganda iyo Jabuuti.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid a laba dhallinyara oo lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin kooxda abaabulan ee Super Power ee dalka Kenya. waa Super Power ee dalka Kenya oo xalay lagu dilay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweyne Obama oo ka qayb galay baroordiiq loo sameynayay askartii lagu dilay magaalada Dallas ee gobolka Texas.
sarifka iscaarta iyo isboortiga ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa sheegtay shalay oo talaada ahayd inay u gudbisay ashkato ka dhanaa dowladaha Uganda iyo Jabuuti golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii dalalkaasi ay ku fashilmeen inay soo xiraan madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo dalalkooda tagay. Albashiir ayaa loo haystaa inuu ka mas-uul ahaa gaboodfalla ay ka mid tahay xasuuq uu ka geystay gobolka Darfur. Uganda iyo Jabuuti ayaa waxaa xubnaha ay ka yihiin maxkamadda dambiyada dagaalka, waxaana ku waajib ah dalalka xubnaha ka ah maxkamadda in ay soo qabtaan qof walba oo balwo ama amar xarig loo gooyo, inkastoo dalal ay South Africa ka mid tahay ay ku guuldareysteen inay iyaguna soo xiraan Albashiir mar uu booqday. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isagoo arrinta Darfur u gudbiyey maxkamadda ICC sanadkii 2005 sida ay qoreyso wakaaladda wararka ee AP. waxaana ay awood markaasi u leedahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay cunaqabateyn saaraan dalalka Jabuuti iyo Uganda iyadoo arrintaasi lagula xisaabtamayo.
ururka Al-Shabaab ayaa shalay baahiye cod ay sheegeen inuu yahay kan hogaamiyaha ururkaasi Axmed Cumar Abu Cubeyda oo sidoo kale loo yaqaan Axmed Diirye. codkaas ayuu Abu Cubeyda uu kaga hadlay arrimo kala gadisan oo isugu jira kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhinaca amniga. waxa uu hadalkiisani uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu jeediyo tan iyo intii uu noqday hogaamiyaha ururkaas tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii 2014 oo uu sheegay in Soomaaliya ay haystaan ciidamo shisheeye sida uu warka u dhigay. Abu Cubeyda waxa uu ka hadlay doorashooyinka qorshaysan ee la rajaynayo in Soomaaliya ay ka dhacaan, waxaana uu ka digay dadka Soomaaliyeed uu uga digay inay ka qayb qaataan doorashooyinkaasi oo uu ku dooday inay soo agaasimeen dad shisheeya. waxa uu intaasi ku daray in Soomaaliya aan lagu maamuli doonin waxaan ahayn diinta Islaamka sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sidoo kale ka soo horjeestay nidaamka federaalka ee dalka, waxaana uu sheegay inaysan ahayn rabitaanka Ilaahay. waxa uu kale uu tilmaamay in dowladda aysan noqon doonin mid sharci ah oo ay aqoonsadaan dadka muslimiinta iyo Soomaalida. si kastaba haatee, dowladda Turkiga ayuu si gaar ahaaneed ugu eedeeyey inay gacanta ku dhigeen ilihii dhaqaale ee Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay wax ku weynayaan Soomaalida ay ka badan tahay waxa ay ka helayaan Turkigu. idaacadda V O A ma xaqiijin karto in codkaasi ay baahisay Al-Shabaab uu yahay kan saxda ee hogaamiyahooda. warkaasi hogaamiyaha Al-Shabaab sii daysay oo faahfaahsanna waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka qayb galay maamuus loo sameynayo 5 askari oo la dilay iyagoo gudanaya waajibaadkooda magaalada Dallas ee gobolka Texas. madaxweynaha ayaa sheegay in rabshadihii ka dhacay toddobaadkii hore magaalada Dallas ay muujinayaan qalad weyn oo ku jira heerka dimuquraadiyadda Mareykanka, isagoo ku adkaystay dhanka kalena inaanay bulshadu kala qaybsanayn sida ay dadka qaarkii ku doodaan. waxa uu madaxweyne Obama weydiistay bulsho weynta Mareykanka inay midoobaan, isagoo xusay inuu ka shaqayn doono in bulshadu ay ka midoobaan su-aalaha la xiriira jinsiyadda iyo xiriirka ka dhexeeya hay-adaha ammaanka iyo bulshooyinka laga tiro badan yahay. weerarkii toddobaadkii hore, nin madow ah oo horey uga tirsanaa ciidamada militariga uu ku qaaday booliiska isagoo ka caraysan dilka 2 dhallinyaro madow ah oo lagu dilay magaalooyinka Louisiana iyo Minnesota ayaa waxay arrintani sare u sii qaaday dooda bulshada ee ku aadan sida ay booliisku dhexdhexaad uga yihiin midabka. halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington. ciidamada booliiska dalka kenya ayaa xalay laba wiil oo dhallinyaro ah oo soomaaliya ku dilay xaafadda isliye ee degmada kamakunji magaalada nairobi. labadan wiil ayaa lagu eedeeyay in ay ka mid ahaayeen kooxo burcada oo islii ka jira, kuwaasi oo dhac iyo dilalba u geysta dadka ku dhaqan islii oo ay soomaaliduna ku jiraan. haddaba jamaal axmed cismaan ayaa qadka telefoonka ee magaalada nairobi kula xiriiray wariye mursal quule oo jooga nairobi, wuxuuna weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen.
abaar sideedii habeennimo ayaa ciidamada amniga ee magaalada nairobi waxa ay toogasho ku jireen laba dhallinyaro oo soomaali ah oo ka mid ah dhallinyarada xaafadda islii, iyagu markaasi la sheegay inay dadka dhibaato ay u geysanayeen sida booliiska inoo xaqiijiyeen. isla markaana booliisku waxay goor dhaweed ii sheegeen in toreeye iyo hal bastoolad markaasi ay wateen, isla markaana dad masaajid kasoo baxayay ay dhaawacyo ay u geysteen oo laba qof oo imika cusbitaan la dhigay. booliiskuna waxa ay sheegeen raggani in lagu raad joogay, sida uu sarkaal sare oo booliis ka tirsan goor dhaweed ii sheegay. maalmihii ugu dambeysayna dee amniga magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii aad baa loo adkeynaya, oo waxaa ciidamadu ay dagaal kula jireen amaba ay ka hortegayeen dhalinyaro super power la baxay oo inta badan moobilada iyo toreeyo dadka habeenkii iyo maalintiiba dadka toreeyo wax uga dhaca.
waa tahay marka dhalinyaradan super power la baxay maxay yihiin? ma kuwa soomaaliba, ma kuwa aan soomaali ahayn, mise waa kuwa dhammaantood isugu jira? haddaad dadka sharaxaad guud ka siiso.
super power haddaan kuwa macneeyo waa gruub isku tegay, inkastoo maalinba maalinta ka dambeyso dhalinyaro horle cusub ay kusoo biirayaan oo raggii horay uga mid ahaan jiray, inta badan qaar iyagu iskood isku dilay iyo kuwa ciidamada ay dileen bay isugu jiraan. kooxdan super powerna dee inta badan dhalinyaradu waxa waaye waa kuwa isticmaala daraakiska noocyadooda kala gedisan, isla markaana kenya waxay ku jiraan micnaha kuwa inta badan aadka loo magacaabo oo marka isii laga hadlayo oo super powerkaas laga hadlayo, isla markaana dadka dhibaato u geysta gaar ahaan dadka markay masaajidada aadayaan, goobaha ganacsiga, inta badanna waxay beegsadaan soomaalida. mana aha oo keliya dad soomaali ah, waxaa weeye soomaali iyo dad madow ah inta way isugu jiraan, laakiin waxaa baryahan aad ay soomaalida ay usoo dhaweeyeen, isla markaana guddiga ganacsatada iyo saraakiisha amniga aada ay usoo dhaweeyeen dhalinyaro ka tirsan ciidamada c i d-da ah oo soomaali u badan, kuwaas oo iminka inta badan dagaal kula jira, isla markaana meel walba ay galaan markaasi ka daba taga kooxahan inta badan dhibaatada soomaalida u geysata.
marka labadan dhalinyarada ah ee la tuugtay ee lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen super power dadkuna ay dhibaato u geysanayeen, ma soomaali bay ahaayeen mise dad kale aan soomaali ahayn oo ajaanib oo waddanka u dhashay?
booliiska sida hadda ii sheegeen, labada qof ee la toogtay waxay ahaayeen laba nin oo soomaali ah. sida booliiska ay sheegeen, waxay soo bandhigeen toorey iyo weliba bastoolad bay soo soo bandhigeen. isla markaana waxay ii sheegeen laba qof oo ay dhaawacyo u geysteen ka hor inta aan la dilin in iminka lagu daweynayo cusbitaal ku yaala magaalada nairobi, sida booliiska goor dhaweed ay sheegeen.
arrimahani waxaad u malaysaa inay soo laablaabanayaan oo dadku dhowr jeer ay ka hadleen yuusuf xasan oo mudanaha laga soo doorto kamukunji oo islii qaybta ay ka tahay, wuu ka hadlay in ay dadkan dhallinyarada ahi u sameynayaan dhaqan celin waxyaaba noocaas oo kalaa, marka arrimahaasi xagee bay marayaan?
runahaantii dad badan oo ka faa'iideysayna way jiraan, kuwa aan ka faa'iideysanna inta badan waa jiraan, oo dadku isku wada mid ma aha oo wax la socota. dhowaan sarkaal ka tirsan ciidamada amniga ayaa lagu dilay xaafadda soomaalida ay degtay islii, gaar ahaan waddada giga road ayaa lagu dilay oo soomaalidu ay aada u taqaanay. dilal dhowra baa ka dhacay oo ay kooxo ay dilaalo fara badan buu sameeyey xildhibaanka. marka dadaaladana weli waa socdaan, xildhibaankana dadaal fara badan waa sameeyey, isla markaana ciidamo badan oo soomaaliya wuu soo kordhiyey. laakiin hadda waxaad moodaa in dagaalka lagula jiro dhalinyarada dhibaatada geysanaysa in ciidamada amniga ay aada ay xoojiyeen soomaaliduna ay aada usoo dhaweysay.
kaas waxa uu ahaa wariye mursal quulo oo isagoo magaalada nairobi jooga u warramayay jamaal axmed cismaan oo washington jooga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad naga dhegeysanaysaan v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington. maxkamadda dambiyada caalamiga ee i c c ayaa sheegtay shalay oo talaado ahayd inay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ashtako ka dhanna dowladaha uganda iyo jabuuti kadib markii dalalkaasi ay ku fashilmeen inay soo xiraan madaxweynaha suudaan cumar al bashiir oo halkaasi dalalkaasi booqday. haddaba maxay tahay tallaabada laga filan karayo golaha amniga ee qaramada midoobay? falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaasi weydiisay rofesor cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo sharciyaqaan degan minnesota.
sideedaba maxkamadan international criminal court ama maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah waa maxkamad runtii cusub weeyey. waxaa la aasaasay bishii julaay kowdeedii ayay howlgashay 2022 bishii julaay kowdeedii. waxaana runtii ay tahay ujeeddada loo sameeyey in ay kusoo oogto dambiyo dadka ama ay dhagaysato dambiyada loo yaqaano dambiyada caalamiga ah, sida gumaadka dadka la gumaado oo kale ama dhibaatooyinka waaweyn loo geysto dadkaasoo markaa maxkamadihii dalalka ay kasoo jeedaan ay waxba ka qaban waayeen ama ay soo gudbiso golaha ammaanka qaranku ay usoo gudbiyaan maxkamadda. marka maxkamaddaasi dalal fara badan baa xubno ka ah, ilaa 242 dal ayay isugu jiraan inta hadda xubnaha ka ah. dalalkaasi markaa waxay saxiixeen heshiis caalami ah oo ay ku caddeeyeen inay u hoggaansamayaan maxkamadda. marka uganda iyo jabuutiba waxay ka mid yihiin dowladaha saxiixay heshiiskaas maxkamadda inay xubno ka yihiin, ay amaradeeda u hoggaansamayaan, ay runtii fulinayaan waxyaabaha kasoo baxay go-aanada ah. marka madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir waxa dabcan lagu soo eedeeyey oo maxkamaddaas kusoo eedeysay inuu geystay dembiye caalami ah oo gumaad iyo xasuuq iyo isugu jira oo ka dhan ah dadka ama gobolka daarfuur dadka dega oo ilaa la sheegay 300,000 oo qof inay ku dhinteen.
ha maxay mudanayaan marka dalalkan mar haddii iyaga laga gudbiyey dacwad, maxaa xukunho lagu qaadayaa?
tan macnaheedu waxa weeye maxkamaddii caalamiga ahayd baa waxay runtii cabasho kasoo gudbisay uganda iyo jabuuti oo ay dhahday cumar xasan al bashiir madaxweynaha suudaan oo warrant ama in lasoo xiro amarihii uu soo baxay amarkaas inay fulin waayeen oo ay ku gabood faleen oo la rabay masalan markii uu uganda booqday ama jabuuti uu soo booqday, gaar ahaan hadda markii u dambeysay oo madaxweyne cali masaariyey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle. dalalkaasi bay waxay leedahay maxkamaddu waxay ka gaabiyeen inay fuliyaan amarkaa maxkamadda oo macnihiisu yahay inay soo xiraan madaxweynahaas suudaan. marka waxay cabashadaa u gudbiyeen dabcan hay-adda golaha ammaanka ee hay-adda qaramada midoobay ama UN Security Council wax loo yaqaan, oo iyagoo ka codsanaya markaa inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan labadaas dowladood ee uganda iyo jabuuti.
marka muxuu noqon karaa tallaabooyinka sharciga ee laga qaadi karo? ma in cunuqabateyn lagu soo rogo, ma in culaysyo kale la saaro, maxaa la filayaa in golaha ammaanka tallaabo uu ka qaado dalalkaas?
golaha ammaanku dabcan wuxuu arrimo fara badan, tallaabooyin fara badan baa u furan. waxa u furan oo ugu weyn runtii hadda cunuqabateyn masalan dhinaca dhaqaalaha ah, ama cunuqabateyn lagu soo rogo dad gaar ah ama shakhsiyaad gaara dhaqdhaqaaqooda iyo isu socodkooda, iyo runtii culaysyo kale oo la saaro labadan dowladood oo lagu saaro in ay runtii ka gabood fareen arrintaas. marka waxaase ugu weyn ee runtii hadda khatarta la odhan karo way keeni kartaa, labadaa dowlad ku keeni kartaa arrintani waxa weeye cunuqabateyn lagu soo rogo. inkastoo aanan filaynin anigu garyaqaan ahaan ma filayo in golaha ammaanku uu ku degdegi doono inuu cunuqabateyn saaro uganda iyo jabuuti labadaba, sababtoo ah waxaa ka horreysay cumar xasan al bashiir wuxuu hadda ka hor aaday dalka south africa. south africa kuma jirta dalalka hadda maxkamaddani ay ka gudbisay referral ka ama ay dacwad iyo cabashada ka gudbisay kuma jiro dalka South Africa. Marka arrimo fara badan baa jira oo siyaasad ah iyo arrimo fara badan oo xiriirka dalalka ka dhexeeya ah. Marka waa laga yaabaa Security Council-ku inay soo saarto qaraar ama go'aan aan ahayn go'aan binding ah ama aan ahayn go'aan dhaqan galaya, laakiin ah canaan loo jeedinayo Sudan, loo jeedinayo Uganda iyo Djibouti. Laakiin ma filayo runtii cunaqabateyn toos oo xagga dhaqaalaha ah inay kusoo rogi karo golaha ammaanku. Marka la eego duruufaha siyaasadeed iyo runtii cabashooyinkani waxa ay yihiinba, marka la eego ma filayo arrintan.
Waxaa jirtay in dalalka Afrikaanka badankooda ay qaateen in aysan ku qanacsanayn maxkamadda dembiyada caalamiga ah, in ay jirtay inay go'aan ku gaareen in arrinta gaar ahaan Cumar Xasan Albashir aysan waafaqsanayn. Ma laga yaabaa marka in diidmadaasi ay u noqon karto mid ay qiil ugu helaan in tallaabo laga qaado? Tusaale ahaan, haddii Midowga Afrika oo kale uu soo saaray go'aan diidaya go'aanka maxkamadda caalamiga ah, xaq ma u leeyihiin dalalkan inay ku doodaan in ururkii ay ka tirsanaayeen oo kale, tusaale ahaan, uu diiday eedaha loo haysto Cumar Xasan Albashir oo aysan ku qanacin?
Way dhihi karaan, laakiin taasi kama fududeynayso mas-uuliyadda ka saaran inay fuliyaan heshiiskan ay xubnaha ka yihiin ee lagu sameeyey maxkamadda caalamiga ah. Laba urur oo kala duwan weeye ama laba hay-adood oo kala duwan weeye, African Union-ka oo ah ururkan Midowga Afrika iyo maxkamaddan caalamiga ah, labadaba xubnay ka yihiin, labadaba isku siri ugu waajib uga saaran yahay inay fuliyaan mataqaana go'aanadooda. Marka taas ma filayo, laakiin waxaa jirta cabasho guud oo runtii madaxda Afrikaanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Afrikaanku ay qabaan oo ah maxkamadani runtii inay fiirsato ama beegsato dadka dalalka danyarta ah ama saboolka ah ama soo koraya ama caalamka saddexaad inay si gaara u beegsato.
Professor Cabdiwaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo sharci yaqaan degan Minnesota ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka qayb galay baroordiiq loo sameeyey shan askari oo boolis Mareykan ah, kuwaasoo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Dallas ee gobolka Texas, iyadoo munaasabadaasina baroordiiqda ahayd ay kasoo qayb galeen siyaasiyiin, saraakiil ciidan, iyo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Bush. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixinta noo soo koobaya.
isagoo la hadlayay dadkii baroordiiqaya ayuu madaxweyne Obama waxa uu sheegay in bulshada Mareykanka ay guud ahaanba dhibtoonayaan kuwaasoo wajahaya, buu yidhi, marxalad adag.
Like police officers across the country, these men and their families shared a commitment to something larger than themselves.
Si la mid ah, saraakiisha booliiska waddanku idil, raggani iyo qoysaskooduba waxay wadaagaan ka go'naanshiyaha inay sameeyaan wax ka ballaaran noloshooda. Dad badan ayaa soo jeedinaya in waddanku kala qaybsan yahay, isla marhaantaasina ay dadku yihiin kuwo isaga soo horjeeda fikirka ku salaysan midabka. Waxaase madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu diiday fikradaha sheegaya in waddanku kala qaybsan yahay.
Dallas, I'm here to say we must reject such despair. I'm here to insist that we are not as divided as we seem.
Balse Dallas, waxaan halkan u joogaa inaan idhaahdo inay tahay inaan diidno niyadjab noocani ah. Waxaan halkan u joogaa inaan ku adkaysto inaynan u qaybsanayn sida aan u muuqanno. Waan garanayaa taasi sababtoo ah waan aqaanaa Amerika. Waxaan garanayaa sida aan uga soo gudubnay arrimo badan oo aan macquul ahayn. Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush oo sidoo kale hore u soo noqday guddoomiyaha Texas ayaa sheegay in waddanku idil uu ka tiiraayoonayo waxyaabaha dhacay, isla mar ahaantaasina ay qalbi jab ku abuurtay.
At our best we know we have one country, one future, one destiny. We do not want the unity of grief, nor we want the unity of fear.
Waxaanu si wanaagsan u ognahay inaynu leenahay waddanka hal mustaqbal, hal aayi. Ma doonayno walbahaar wada jira, mana doonayno baqdin wada jirta. Waxaanu doonaynaa rajo wada jira oo waxtar leh oo hadaf sare leh. arrimahani waxay imaanayaan iyadoo bulshada Texas ay u baroordiiqayaan toogashadii Dallas, Texas uu u geystay toddobaadkii hore qof madow ahaa oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada, kaasoo dil toogashaha u geystay shan bliis caddaan ahaa, isla marhaantaasina dhaawacay lix kale, kuwaasoo ilaalo ka hayay bannaanbax nabadeed oo dad ka soo horjeeda dilal ay askar bliis caddaan ahay u geysteen dad madow ahay meelo kala gedisan oo waddanka Mareykanka ah. Bliiska ayaa markii dambe agab yar oo rimuud lagu hago oo ku xiran waxyaabaha qarxa ku dilay qofkii weerarka dilka geystay.
جمال أحمد عثمان يا وربحين تاسين نوسو كوبي هل كاد نقلصو عطانا و VOA واشنطن.
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii sarifka iyo suuqa waxa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaheena Maryan Maxamuud Barre.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka haddii aan ku bilaabo qiimaha bangiga dhexe ee Kenya uu lacagaha ku kala bedelanayay halka lacagta dollarka Mareykanka 107 senti ayuu ku gadanayay 106 senti ayuu isaga sii gadayay halka lacagta sterling pound 103 shilin iyo 28 senti ayuu ku gadanayay 103.76 senti waa uu isaga sii gadayay halka lacagta euro 108 ayuu ku gadanayay 111.17 senti oo isaga sii gadayay halka dollar ee lacagta Canada 78 shilin iyo 24 senti ayuu ku gadanayay 78 shilin iyo 47 senti ayuuna isaga sii gadayay halka dirham ee lacagta Saudi Arabia 27 shilin iyo 56 senti ayuu ku gadanayay 27 shilin iyo 32 senti ayuuna isaga sii gadayay halka rand ee lacagta South Africana 6 shilin 92 senti ayuu ku gadanayay 7 shilin 57 senti ayuuna isaga sii gadayay inta sadii aan ku dhaafno qaabka lacagaha uu kala bedelanayo bangiga dhexe ee Kenya hadii aan markan eegno macaashada iyo qotal daruurigana sokorta mumias kontonka kg 4700 ayaa la gadayay burka bambana kartoonkiisa 1320 shilin ayaa la gadayay baastada nooca arbalna 1200 ayaa kartoonkeeda la iibinayay briiska nooca amran 5 kg 3200 ayaa la siisanaya nooca Omar Rice 2700 ayaa la iibinayay Amira Rice ayaa isaguna jira oo 2500 kg la iibinayo saliida fahari 20 liter 2600 ayaa la iibinayay kaluunka qasacadaysan nooca Omar ee yaryar 3300 shilin ayaa la iibinayay juice-ka la yiraahdo Nura juice ayaa isaga kartoonkiisa waxa la iibinayay 3600 shilinka Kenya ah aanaha oo qiimahooda aanu isbeddel ku iimaanin ayaa wali la iibinayaa niida kartoonkeeda 210,700 shilinka Kenya nooca aan karna kartoonku waa 12,800 kartoonka nuurana waa 8,700 kartoonka hilaalna waa 8,000 halka kartoonka caanaha hanaan la yiraahdana 7,800 la iibinayo inta ay noo joogto xubinta sarifka iyo sicirka oo anigu ah Maryan Maxamuud Barre aan idinkaga la socodsiinayay magaalada Nairobi saaka oo 4 xubintan oo kale intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe hadii Alla idmo nabadgelyo
markana ciyaarahi iyo Jamal Ahmed Cismaan haye Jamal
leen koorne dhigistiyal naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa la soo saxiixatay ciyaaryahan Samuel Umtiti arinkaas ayaa laga dhawaajiyay maalintii shalay talaadada ahayd 22 jirkan qadka dhexda daafaca ka ciyaara ayaa waxa uu kaga soo biiray naadiga kubadda cagta ee Barcelona Camp Nou ku ciyaarta naadiga kubadda cagta Olympic Lyon ee waddanka Faransiiska waxana ay dhinacyadu ku kala heshiiyeen adduun lacag oo gaaray 22 milyan ee lacagta qaarada Yurub laga isticmaalay Euro waxa si rasmi ah loo qaadi doonaa maalinta Jimcaha oo naadiga kubadda cagta Barcelona ay soo bandhigi doonto ciyaaryahankaasi daafaca dhexe ka ciyaara si uu u xoojiyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona sidoo kale naadiga Barcelona ayaa heshiis waxa ay la gaartay naadiga Paris Saint-Germain ee waddanka Faransiiska oo ku aadan sidii ay ula soo wareeg lahayd 22 jirka daafaca ka ciyaara Lucas Digne ciyaaryahankaasi waddanka Faransiiska u dhashay ayaa la sheegay hadii uu ku soo biiro naadiga Barcelona waxa uu tartan adag siin doonaa ciyaaryahanka dhinaca bidix ee difaaca ka ciyaara Jordi Alba oo naadiga Barcelona xil ciyaaradu wanaagsan kula qaatay waxa la sheegay in Barcelona ay heshiiska ciyaaryahankaasi soo afjari doonto 8:40 saacadood ee soo socda waxaana la tilmaamayay in uu gaari doono oo ku kici doono 16 milyan oo lacagta euroha jirjan klabka tababara naadiga kubadda cagta ee Liverpool ayaa u sheegay ciyaaryahan Mario Balotelli inuu isaga tagi karo naadiga kubadda cagta ee Liverpool Mario Balotelli ayaa u muuqda inuu boorsooyinkiisa ka xixilanayo naadiga Liverpool kadib markii Jurgen Klopp uu xaqiijiyay in ay adagtahay ciyaaryahankaas waddanka Talyaaniga u dhashay inuu tartan la galo weeraryahanada faraha badan ee nadiga kubadda cagta Liverpool sanadkan ay ku duuli doon. Bartley ayaa waxa Liverpool kaga soo baray nadiga AC Milan sanadkan 2014 laakiin 16 kulan oo nadigaas uu ciyaaray waxa uu kaliya u dhaliyay hal gool ee xilli ciyaareedkiisa ugu horeeyay nadigaas uu sii joogay hase yeeshee waxa uu dib ugu laabtay markii nadiga San Siro qabalma ahaan ugu ciyaaray haddana waxa loo sheegay inuu fasaxan yahay oo ku biir karo kooxdii uu doonayo. Nadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa la soo wareegtay 22 jir u dhashay waddanka Holland. Mauricio Pochettino ayaa ka mid noqon doona weeraryahanada nadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur ay ku duuli doonto xilli ciyaareedkan soo socda, iyadoo ay durbaba saxaafadda qaar ay hadal hayaan in weeraryahankaasi uu la mid noqon doono weeraryahankii hore ee xulka kubadda cagta Holland iyo nadiga kubadda cagta Manchester United Ruud van Nistelrooy. Warbaahinta Rai Sports ee ciyaaraha ka faallooda ayaa waxay sheegaysaa in nadiga kubadda cagta ee Arsenal ee waddanka Ingiriiska ka dhisan ay doonayso inay la soo wareegto weeraryahanka nadiga Napoli Gonzalo Higuain. Arsene Wenger ayaa la sheegayaa inuu qabanqaabinayo kulan uu la yeelan doono agaasimaha nadiga kubadda cagta Napoli Cristiano Giuntoli iyo madaxweynaha nadigaasi Aurelio De Laurentiis, kaa oo ka dhici doona magaalada London, waxaana dhinacyadu ay ka wada hadli doonaan heshiiska ciyaaryahan Gonzalo Higuain sidii ugu soo wareegi lahaa nadiga kubadda cagta ee Arsenal, iyadoo warar horudhac ay sheegayaan in Arsenal ay miiska saari doonto ciyaaryahan Oliver Giroud iyo 50 milyan oo lacagta yuurahay si ay u helaan taa beddelkeeda ciyaaryahan Gonzalo Higuain, sida warbaahinta Raa ee ciyaaraha ka faallooda ay baahisay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halka inoo joogto.
Anu intaasi ku dhaafno xubintii ciyaaraha ee Jamaal Axmed Cismaan, markana kaalmihii suugaanta.
Heesaasi Hibo Maxamed Udoon Hibo Nuura ayaa u dambeysay idaacaddii subaxnimo, halkan si wada jir aan kala socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan. Tan iyo duurka kooda iyo barka intaanu hawada mar kale ku kulmi doono dhammaantii isku duban, waxaan idinkaga tegaynaa nabaaddiino.